Avem înaintea noastră, în dimineața aceasta, unul din textele dificile din Scriptură. Dificultatea nu constă atât de mult în conținutul lui. Dificultatea constă în faptul că în cele mai vechi manuscrise ale Evangheliei după Ioan, paragraful acesta nu există. Sunt, de fapt, două mari paragrafe mai lungi în scrierile Noului Testament, care nu sunt în cele mai vechi manuscrise. Acesta de aici și de la versetul 9 în capitolul 16 până la sfârșit în Evanghelia după Marcu. Există o abordare a Scripturilor, o știință în studiul biblic, în apropierea de Scripturi, care se numește critică biblică și care vine să analizeze astfel de aspecte din toate perspectivele. Am putea petrece o dimineață întreagă doar să ne uităm la tot ce s-a scris pe ideea aceasta. În mod esențial, nici în textul acesta, nici în celălalt pe care l-am pomenit, nu sunt chestiuni majore care să contrazică Scriptura sau care să adauge ceva ce n-am găsit în alte Scripturi. Așa că dacă sunt partea textului biblic de la origine sau nu, nu modifică cu nimic nici încrederea noastră în Scripturi, nici tot ceea ce ne învață Scripturile în ansamblul lor. Cu siguranță că atunci când se uită la textul biblic și constată cercetătorii biblici că apare acest text mai târziu, în manuscrise mai târzii, în Evanghelia după Ioan, se împart în două mari categorii. Sunt aceia care cred că nu a fost partea textului biblic în Ioan, și a fost adăugat mai târziu, conținând o realitate din viața Domnului Iisus, acceptând ceea ce Ioan însuși spune, că sunt multe alte lucruri pe care le-a spus, le-a învățat sau le-a făcut Domnul Iisus și care nu sunt scrise în Evanghelia aceasta, nici în celelalte evanghelii. Și cei care sunt în categoria aceasta spun, n-a fost parte inițial în textul acesta lui Ioan, dar relatează o realitate a ceea ce s-a întâmplat într-o împrejurare și în tradiția orală fiind a fost inclus aici. Sunt alții care cred că a fost o parte a textului original. Augustin este de părerea aceasta, de pildă, printre primii cercetători biblici, părinții bisericești, și care spune, eu cred că a fost parte în Ioan, dar când s-a scris acea copie cea mai veche care a ajuns la noi și pe care o avem, din cele 16-20 de mii de exemplare pe care le avem de texte ale Noului Testament în ziua de astăzi, niciunul original neapărat, dar cât mai aproape de original, cât mai vechi în spate mergând, Augustin spune, în manuscrisul acela, probabil cel care a scris, care a copiat textul, s-a gândit că Mântuitorul e prea îngăduitor aici și a ezitat să copieze partea asta din text. Adevărul de plin nu știm noi în vremea de acum și nădăjduiesc în veșnicie să ne lămurească Domnul și Ioan dacă a fost chiar partea textului lui sau a fost adus altfel în partea aceasta. Sunt însă câteva lucruri foarte clare. Și subliniem faptul că textul acesta este în deplină armonie cu caracterul Domnului Iisus. În Ioan 15, Vă amintiți că a fost acuzat că primește pe păcătoși și mănâncă cu ei? Că e gata să ierte pe oameni de păcatele lor și să-i aducă la Dumnezeu. Ce se întâmplă aici este în armonie cu felul de a învăța și de a fi a Domnului Iisus. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce se întâmplă aici este în armonie cu felul de a fi al cărturarilor și fariseilor. Au căutat să-L prindă pe Domnul. În partea aceasta din Ioan vedem cum se întețește ura lor și lupta lor de a-L prinde cu ceva, de a putea să-L învinovățească. Textul acesta ilustrează bine răutatea lor. În al treilea rând, textul acesta este în deplină armonie cu natura ființei umane. Scriptura spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi toți oamenii suntem păcătoși. Și textul demonstrează asta. Textul acesta este în armonie cu ce se întâmplă în Evanghelia după Ioan, unde la începutul Evangheliei ne spune Ioan, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Este o tensiune aici, între cerințele legii și harul și adevărul care vin prin Domnul Iisus Hristos. Cum rezolvă Domnul Iisus tensiunea aceasta? Oricum, textul acesta este un text la care unul din marii comentatori la 1800 și F.B. Meyer a spus în felul următor. Grozav lucru este pentru un păcătos să cadă în mâinile altor păcătoși. El a parafrazat textul din Biblie care spune grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și ne spune, textul acesta spune, e cumplit lucru pentru un păcătos să cadă în mâinile altor păcătoși. Contextul este interesant. S-a încheiat sărbătoarea corturilor la Ierusalim. Domnul Iisus a dus acolo, neacceptând provocarea familiei lui, dar a mers acolo ca să-i cheme pe oameni la mântuire. Și am văzut că s-a încheiat capitolul 7 cu chemarea la mântuirea oamenilor, a celor însetați, să vină la Domnul. Am văzut cum au răspuns oamenii la chemarea Domnului Iisus și versetul 53 leagă ce acolo de ceea ce urmează în capitolul 8 și ne spune, au plecat acasă toți. Este ca și când s-a încheiat serviciul divin și spunem amin și benedicția și spunem, mergem la casele noastre acum. Și toți se duc la casele lor. Și ne spune textul, Iisus s-a dus în muntele măslinilor. Cineva a observat că asta se poate lipi foarte bine de ceea ce spune Mântuitorul mai târziu, când spune vulpile au vizuinile lor. Animalele sălbatice au grota lor în care se retrag. Fiul omului n-are unde își pleca capul. Pleacă pelerini de la Ierusalim și Mântuitorul iese și nu departe de ziduri. E culmea muntelui măslinilor. acolo se retrăgea la rugăciune. Știau și ucenicii asta, știu și Iuda asta, au aflat și dușmanii asta mai târziu și acolo au venit să-l aresteze. S-a retras să se roage. S-a retras acolo să stea cu Dumnezeu. S-a retras acolo că n-avea unde merge. Nimeni nu l-a invitat acasă, nimeni nu l-a vrut de musafir. Dis de dimineață vine la templu să țină un studiu biblic. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat era vestit chiar de el, rostit de el și învăța pe oameni. El, Mântuitorul, El, Fiul lui Dumnezeu, e predicatorul, e învățătorul și învață pe cei de acolo. S-au adunat mulțimile. Evangheliștii ne spun, comentariul lor era, nimeni nu învăța cum învăța el. Tocmai am văzut mai devreme că atunci când aprozii au fost trimiși să-l aresteze, au venit și au spus, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Îi sorbeau cuvintele. Și în timp ce o mulțime mare, poate atâția cât suntem noi în dimineața aceasta aici, stau să-l ascult în jurul lui. Se aude zgomot, vociferare, o gloată vine. Îi vezi de departe îmbrăcați cu filacteriile lor, cu versete biblice, cu ciucurii de la hainele de jos, preocupați de sfințenia lui Dumnezeu, că era responsabilitatea lor, a cărturarilor și a fariseilor, să păstreze standardele morale. Trag după ei o femeie care de-abia a apucat să se îmbrace și e răvășită la păr și o trântesc în fața mulțimii. Învățătorule, Moise a zis în lege să omorâm cu pietre pe astfel de oameni, noi tocmai am prins-o pe femeia aceasta când săvârșea prea curvia. Tu ce zici? Wow. Așa se întâmplă lucrurile acolo. Iisus este Cel care îi primește pe păcătoși. Amin. Mi-a zis odată cineva care avea un nume biblic și care a zis, Doru nu scrie în Biblie. M-a întrebat altcineva și a zis, măi, avem cutare sfânt, cutare, dar vezi, dacă aveai și tu alt nume, sărbătoreai nu numai de ziua ta de naștere, sărbătoreai și... de ziua numelui. Și am zis, cum să nu? E în calendar acolo. E o zi în calendar în care îi zice ziua tuturor sfinților. A zis, acolo mă includ. Zâmbim. Dar am zis, ba da, scrie în Biblie numele meu. Ei, nu, unde scrie? Și am zis, scrie în Luca 15:2. Omul acesta, Domnul Iisus, primește pe Doru, dar ce, dar nu scrie așa acolo, dar cum scrie? Primește pe păcătoși. Numele meu și al tău e în Luca 15:2. Omul acesta primește pe păcătoși. Și ar trebui să ne cuprindă frica acea înfiorare sfântă în care spunem, Doamne, nu ne-ar fi primit nimeni dacă nu ne primești Tu. Dacă nu ne primește El, la cine să ne ducem? Sunt trei scene la care privim în dimineața aceasta. Expunerea, examinarea și eliberarea. Mai întâi este expunerea în public a acestei femei. Aprinde pe cineva în adulter, în așa fel încât să reziste în tribunal, să reziste în judecată argumentele. Trebuia să pui bine la punct lucrurile ca să poți aduce pe cineva prins în fapt. Asta înseamnă că e foarte posibil, probabil, că fariseii și cărturarii au aranjat ca să o poată prinde pe femeia aceasta în fapt, în păcat, și să vină cu argumente indubitabile, de necontestat, ca să-l strângă cu ușa pe Mântuitorul să vadă ce anume va zice. Dovada este că n-au adus și bărbatul cu ei. L-au făcut scăpat pe omul acela. Amândoi ar fi trebuit să fie aduși acolo. Conform legii lui Moise ar fi trebuit să fie târâți amândoi, aduși și omorâți cu pietre. Biblia nu ne oferă numele acestei femei. Un comentator a zis, cu multă eleganță, Scriptura nu ne dă numele ei. Admir felul în care Duhul Sfânt a găsit cu cale să nu spună anumite lucruri pe paginile Bibliei. Eleganța cu care Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să treacă peste un detaliu fără să răspundă curiozităților noastre. Și e bine să o lăsăm așa. Este însă o persoană expusă acolo. O persoană care are suflet. O creatură a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o iubește. Ea este în lumea despre care scrie în Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Oamenii, bărbați, femei, cu suflet, care au nevoie să fie mântuiți. Te-ai gândit vreodată că a fost o fetiță în brațele mamei, prețioasă în ochii tatălui, zburdând pe stradă cu surorile și frații ei, cu prietenii și prietenele ei, într-o vreme a curăției, a inocenței, a frumuseții vieții. Și apoi este sedusă, alunecă în păcat, e prinsă de păcat. Femeia aceasta a fost prinsă în păcat. Nu era o bârfă. Oamenii ăștia n-au venit să zică, se zvonește în cetate că ar păcătui cu cutare. Nu era un zvon fără temei. Nu era ceva în gura lumii. Era vinovată. Nu se pune întrebarea dacă da sau nu. Da! Nu-i umbră de îndoială că e vinovată. Sigur că da. Cu siguranță Scriptura este cât se poate de clară cu privire la astfel de păcate. Când Scriptura vorbește despre păcatele acestea, vorbește limpede, clar și categoric. Numește păcatul trăirii în intimitate cu cineva, în relații intime, înainte de căsătorie, și îl numește după căsătorie și spune că trebuie să fii fidel soțului, soției tale înainte să te căsătorești și trebuie să fii fidel după ce te-ai căsătorit. Și a creat Dumnezeu familia pentru moralitate și relațiile intime pentru familie strict în cadrul familiei. E cât se poate, declară Scriptura. Porunca șaptea din cele 10 porunce, cât se poate, declară, să nu prea curvești. Evrei, capitolul 13 cu 4, spune căsătoria să fie ținută cu toată cinstia, cu tot respectul. Și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Domnul Iisus e mai categoric de atât și în predica de pe munte vine să spună: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Și Domnul spune, e mai adânc decât privirea, e inima. Nu-i umbră de îndoială cu privire la ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre acest păcat și urțenia lui. Și asta nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea să fim noi fericiți, ci tocmai pentru că vrea să fii fericit, nu prins de pofte. Tocmai pentru că îți vrea binele, tocmai pentru că te vrea împlinit. Tocmai pentru că a creat familia să exprime frumusețea relației din Sfânta Treime, nu a păcătoșeniei, a poftelor, a promiscuității și a murdăriei. Dar să fie expus este teribil. Dumnezeu știe ce consecințe poate avea păcatul în viața oamenilor și mai ales astfel de păcate, de aceea Scriptura este atât de categorică în Deuteronom 22 când spune să fie scos din popor un astfel de păcat, pedeapsa este cumplită, capitală, ca să stai departe de păcat. Recent, o femeie pe la 40 de ani, căsătorită, a vrut să afle dacă nu cumva are sânge evreiesc și a făcut un test. Și a descoperit cu stupoare că tatăl ei nu e tatăl ei. Și-a sunat mama și rușinea a fost mai mare. Doamne, câți dintre noi ar accepta să le fie în dimineața aceasta măcar un crâmpei din viață proiectat aici pe ecran? Ne uităm îngroziți și spunem, Doamne, porți poveri cu Tine. Femeia aceasta e adusă și expusă public. După 40 de ani, familia asta află că lucrurile au fost ascunse. Să fii expus public. Amuțim numai la gândul că e posibil. Îți dai seama că la judecată așa va fi.
Nu te amăgi cu faptul că zici, acum îmi pasă, dacă salvăm acum situația, fie ce-o fie acolo, crezi? Asta înseamnă că tu nu crezi într-o existență după aceea. Că dacă ai crede cu adevărat, te-ai înfiora la fel de mult. Este adus în față și e prima imagine acolo, e primul tablou. Așa că vin și spun, învățătorule, Moise a zis așa în lege, acum să te vedem pe tine, tu ce zici? Și urmează a doua scenă, examinarea. Acum te-ai aștepta ca Mântuitorul să examineze acuzata, să-i pună întrebări, să cerceteze, să o întrebe de când, cum de ajuns în situația asta, nu știu ce îți imaginezi, dar ți-a imaginat că o să o pune pe ea la un interogatoriu, la o examinare. Poate că se dezvinovățește cumva, nu știu. Dar nu face asta. Fără să zică nimic, se apleacă și scrie cu degetul pe pământ. E singura dată în Scriptură când îi se spune că Domnul Iisus a scris ceva. Mă bucur că n-a scris pe un pergament ceva sau pe vreo piatră să rămână, că ne închinam la aia. Noi am fi în stare să ne închinăm la pergament mai mult decât Domnului. Așa a zis un comentator, vântul a suflat și a șters tot ce a scris el pe nisip. Mă bucur că n-au avut telefoane cum avem noi astăzi, că erau în stare să fotografieze textul, nu? Îl postau pe internet. Și ei insistă, dar zici ceva, ce scrii, zici ceva și tu. Deci ce zici? Domnul se ridică, se uită la el și zice, cine dintre voi este fără păcat? Specialiștii ne spun că ar zice păcatul acesta. Să ia primul piatră să dea. Să știți că e una din relatările cele mai cunoscute din Biblie, relatarea cu femeia păcătoasă, și unul din citatele cele mai citate greșit, aceste cuvinte ale Domnului Iisus. De câte ori vrem să evităm confruntarea directă, zice, cine e fără păcat să dea, lasă-ne în pace. Nu judecați ca să nu fi judecați, să adăugăm. Și scoatem din context și zicem noi cum vrem. Și apoi se apleacă din nou și scrie. Ce a scris Domnul Iisus? Nu știu. Nimeni nu știe de 2000 de ani. Nu e nimeni în lumea asta care să poată spune asta a scris. Nu ne-a dat Scriptura să știm precis ce a scris. Sunt două direcții de speculat, de opinii. Unii au venit și au zis, Domnul a scris cu degetul pe pământ, pe nisipul de acolo, pământul fărbicios de acolo, ca să le aducă aminte că legea a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu și că în sine legea nu-i negociabilă. Că așa ne spune Scriptura, că tablele legii au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și că Domnul a făcut gestul acesta ca să zică, de ce mă întrebați, că nu-i nimic negociabil acolo. Păcatul-i păcat și plata păcatului este moartea. Punct. Dar ei insistă și atunci el zice, păi vă și răspund, nu doar scriu. Vă spun exact ce zice acolo. Primul dintre voi care e fără păcat să dea cu piatra. Și s-a plecat jos și a scris mai departe. A doua opinie este că atunci când a scris, Domnul a făcut ceea ce spune în Ieremia 17:3. Doamne, nădejdea lui Israel, zice acolo Ieremia, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine, zice Domnul, vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul apelor vii. Îmi imaginez precizând că nu știu ce a scris Domnul, dar îmi imaginez că a scris pe pământ numele unei femei. Și atunci când s-au uitat ei să vadă ce a scris, cel mai în vârstă dintre ei a zis, știe despre mine. În toată Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus este cel care știe adâncurile și secretele vieții. Știa ce este în om. Știa ce anume s-a întâmplat acolo sus Mochin. Știa ce întrebare vrea să-i pună Nicodim. Știa viața femeii de la fântână. Și cel mai în vârstă se întoarce și pleacă. Și Domnul continuă și mai scrie un nume. Și următorul zice, aoleu, și pe mine mă știe. Și în timp ce îl scrie, ei pleacă pe rând câte unul. Așa e că Duhul Sfânt scrie acum înaintea ta a cugetului tău lucruri care dor. Examenul și examinarea e grea acolo. Așa că textul zice că au fost mustrați în conștiința lor. Ați prins-o? Vreți să vă prind eu? Doamne, fericit ești când ai prins o mizerie de undeva și poți să o fluturi. Doamne, fericit ești când ai prins tu un păcătos. Și Domnul zice, ai vrea să te prind eu? Ai vrea să-ți arat eu cum e să te prind pe tine în păcat? Da, Doamne, dar nu păcatul ăsta. Nu, ăla-l tău. Ăla-l tău. Ăla care ți se pare ție onorabil. Ăla-l tău, care merită tot moartea. Dar cum de-a putut Domnul să facă lucrul ăsta? Zice Scriptura prin Petru, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Din nou, mi-a plăcut observația unui predicator care a zis: Domnul s-a plecat de două ori acolo. Prima dată s-a plecat trăind rușinea păcatului și a păcatului ei și a păcatelor lor și a păcatelor mele și ale tale și ale noastre, s-a încovoiat sub ele și sub rușine. Și a doua oară s-a încovoiat acolo sub povara de a lua toate păcatele astea asupra lui. A scris ce a scris acolo, păcatele lor, numele cuiva, a scris ce a scris și a lăsat să sufle vântul peste ele. Și a fost mulțumit că Duhul Sfânt i-a cercetat în inimă. Și a zis: nu le-am scris să le public, nu o să le pun pe internet, nu vor ajunge în văzul tuturor, dar eu și cu tine știm ce e aici. Și iau eu povara asta spatele meu. Au plecat părâșii, rușinați, mustrați, examinați și cercetați de Duhul Sfânt. Și Domnul ridică privirea să uite numai nimeni. Se uită la femeie și spune: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Cine este fără păcat să ia piatra? Din mulțimea aia, câți ori fi fost? Din grupul ăla, gașca aia care au adus-o? Din toți care erau acolo? Știți cine era fără păcat? Domnul Iisus. Singurul care putea să ia piatra și să lovească era Domnul Iisus. Și el zice: nimeni nu te-a osândit? Nu. Nici eu. Eu care sunt singurul care aș putea să o fac. Eu care sunt singurul care am dreptul să o fac. Nu te osândesc. Wow! A purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Știa că va îndura el judecat acolo. Că va fi el lovit pe cruce. Dar aș vrea să vezi că îi se adresează într-un mod extraordinar. Femeie. E una din cele trei situații din Evanghelia după Ioan în care se adresează așa. În Ioan 2, când Maria vine și îi spune: fă ceva, arată-le că ești Mesia. Asta era în spatele cerinței ei. El spune: femeie, ce-am eu a face cu asta? La crucea Golgotei, în timp ce era acolo întins pe cruce, s-a uitat la Ioan, s-a uitat la Maria și a zis: femeie, iată fiul tău. Era o adresare respectuoasă. E ca și când ai spune cuiva astăzi: stimată doamnă. Fiul lui Dumnezeu i-a redat femeii acesteia demnitatea pe care a pierdut-o în păcat. Numai dacă vii la Hristos, vei fi femeia pe care a gândit-o Dumnezeu și pe care o poate binecuvânta. Numai dacă vii la Hristos, vei fi bărbatul pe care l-a creat Dumnezeu și care poate fi bărbat cum îl vrea Dumnezeu. Demnitatea de a fi ce te-a creat Dumnezeu, numai la El o găsești. Păcatul ți-o face țăndări. Femeie, nu te condamnă. O, n-a spus acolo, dar este, iau eu condamnarea asta asupra mea. O să plătesc eu pentru libertatea asta ta. Îți redau identitatea, demnitatea și libertatea. O, nu libertatea de a te întoarce înapoi la păcat, nu libertatea de a te duce să-ți faci praf viața pe care ți-a iertat-o Hristos. Ce vom zice dar, zice Pavel mai târziu, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Doamne ferește, nici de cum, ferească Dumnezeu! Cum să mai trăim în păcat după ce am fost iertați și eliberați de păcat? De aceea în Romani 8 îl spune, acum dar nu mai este nicio osândire, nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Numai El îți poate reda demnitatea și frumusețea. Numai El te poate primi cu adevărat. Pentru că a purtat păcatele tale și ale mele pe lemn. În dimineața aceasta, nu te-a adus nimeni, nici Domnul, să te arunci aici în față, să treagă perdeaua de pe viața ta, să-ți arate gândurile, ura, mizeria, invidia, bârfa, urăciunea lăuntrică sau necinstea publică, ascunsă, în afară, imoralitatea, tainele plimbărilor pe site-uri. N-a venit să te aduc aici să tragă perdeaua, că ai fi zis, Doamne, să se deschidă pământul să mă înghită. Dar a scris Domnul cu degetul lui sub ochii cugetului tău toate acelea care dor și te umplu de rușine. Și spune în dimineața aceasta, nu te condamn, nu pentru că nu meriți, ci pentru că am luat asupra mea condamnarea. Aș vrea să-ți dau libertatea, libertatea de a trăi în curăție, în sfințenie, de a trăi frumos viața pentru Domnul. Ești gata să o primești? Ești gata să vii la El să spui, Doamne, te rog, eliberează-mă, iartă-mă, primește-mă, spală-mă, ai milă de mine. Vă invit să plecăm capetele la rugăciune. E în dreptul tău, nu altuia. În dreptul tău, zice Domnul, vrei eliberarea deplină. Vrei să-ți spăl viața. Dacă vrei lucrul acesta, și ți-a vorbit Duhul lui Dumnezeu. Am să te rog să faci un gest cu mâna ușor și apoi să o lași jos. Nu ne vom întreba niciunul de curiozitate, oare la ce păcat ai gândit? Stai liniștit. N-avem curiozități în momentul ăsta. Și avem o rușine teribilă asupra vieții noastre fiecăruia. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit și vrei eliberare de plină, am să te rog să miști ușor mâna la balcon și apoi să o lași jos. Mă uit din partea stângă de aici, oriunde fii. Nu se uită alții la tine, se uită Duhul lui Dumnezeu. Amin, să vă binecuvinteze Domnul. Amin, v-am văzut acolo. Oriunde ai fi la balcon, continui să mă uit în balcon, într-un somn al doilea, al treilea, oriunde ai fi. Amin, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Așteaptă Domnul mâna ta care se miște ușor să spui, o, Doamne, ai milă de mine. Dacă mai este cineva la balcon, întrăznește și spune, Doamne, te rog, spală-mi de plin viața. Amin. Să vă binecuvinteze, Domnul. Jos în sală, dacă ești undeva. Mișcă mâna. Amin. Am văzut. Să vă binecuvinteze, Domnul. Amin. Poate că ești aici sus, la cor, la fanfară. Amin. Să binecuvinteze, Domnul. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Doamne, ne e rușine și să ridicăm mâna. Te rugăm să ai milă de noi. Te rugăm în dimineața aceasta să vii să cercetezi din nou. Atâția dintre noi, după ce ne-ai spus, nu te condamn, am crezut că ne întoarcem înapoi la ușurătățile noastre. O, Doamne, te rugăm, ai milă. Spală de plin. Schimbă gândirea. Umple cu Duhul Tău cel Sfânt. Adu sfințenie și adu curăție de plină. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, Tatăl nostru, îți mulțumim că ne primești de copii ai Tăi și te slăvim. Amin.